Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Радвам се, че сме заедно и ще ви представя заглавията на темите днес, а те са следните. Пратеник дошъл отвъд звездите, аз ще поема твоята тъмна страна върху себе си, говори Господ, и накрая коментар относно връзката между вяра и религия. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Мира Василева, Ани Христова и мен Радостина Горанова.
Нищо не изглежда така мирно и спокойно, както Ерусалим нощем. Съвсем тихо е в стария град, който почти не се е променил през хилядолетията. Но мълчаливият покров на нощта скрива вълната от насилие, която залива този град в продължение на столетия. Ерусалим, пресечната точка, фокусът на войната и центърът на урагана. Свещени войни, политически войни, яростни междунационални конфликти, изглежда всичко се фокусира в тази мъничка залята от кръв точка на картата. От 90-те години на миналия век, назад през цялата история, до първите дни на Ерусалим, мирни пратеници са поставили живота си на карта, пътувайки към този град. Един обаче е решил да дойде тук, знайки предварително, че собствената му смърт е гарантирана. Той бил предупреден и въпреки това е дошъл. Нека заедно да открием защо. Елате с мен в Витлеем. Много е интересно да се пътува към град Витлеем. Спомням си как като момче слушах за града, където било родено бебето Исус, разказва Марк Финли. Да ходя из улиците му и да влизам в църквите и храмовете му, това беше за мен живо напомняне, че онези велики древни библейски истории са реалност. Тези неща наистина са се случили. Витлеем все още говори на сърцата ни през всички изминали столетия. Именно във Витлеем едно младо момиче на име Мария роди дете, момченце. Знаете историята така добре, както всеки проповедник може да я разкаже. Исус бил роден в обор, защото нямало стая в гостоприемницата. Чудна история. И всяка година тя намира своя път до коледните картички, които изпращаме, и в коледните песни, които пеем, «Тиха нощ», «О малък граде Витлеем» и така нататък, и така нататък. Но спирали ли сте се някога, за да се запитате защо? Има едно защо в тази странна и чудна история, която честваме всяка година. Какво е различното при раждането специално на това бебе? Дали то, което пораснало и станало момчето Исус, а след това мъжът Исус Христос, наистина е дошло на нашата земя от един предсъществуващ живот с Бога в небето? И ако е така, защо? Продължаваме нашата обиколка за издирване на факти в земята на Израил. Сега нека отпътуваме мислено към храма на Стария Ерусалим, където в продължение на векове еврейският народ е принасил своите жертви. Само си помислете за стотиците и хиляди агнета, заклани като жертвоприношения на Бога на това място. В продължение на много години река от кръв е изтекла от сърцето на Ерусалим. Задръжте за момент тази картина в съзнанието си, докато ви зададем един простичък въпрос. Каква е вашата представа за Бога? Какъв смятате, че е Той? Бихме искали да можем да изпратим по един въпросник на всеки, който ни слуша в момента. И ако можехме да намерим време, щяхме с удоволствие да прочетем всеки отговор, да открием каква представа имат за Бога хората днес. Израилевите синове са имали друга представа. И като наближаваме мястото на стария храм в Ерусалим, не можем да не поклатим глави, представяйки си какво е било тогава. Помислете си върху следното. Изминали са повече от 4000 години, откакто сам Бог за последен път е слязал в райската градина и се е радвал на общението си с Адам и Ева лице в лице. 4000 години на раздяло, отчуждение и грях. 4000 години, през които неприятелят на човечеството е внушавал лъжи в ума на всеки тръгнал да търси истината. Знаете колко кратко време е необходимо на общественото мнение, за да се обърне на 180 градуса? Можем да наблюдаваме това в американските политически кампании. Само за няколко поколения, времето от Адам до Ной, човешката раса вече се обявила за неприятел на Бога. Само няколко страници във вашата Библия, едва няколко глави след първата, в съвсем първата книга на Библията, Битие, можете да прочетете какво се е случило. 6 глава, 5 и 6 стихове на Битие. И видя Господ, че се умножава злината на човека по земята, и че всичките въображения на сърдечните му помисли бяха само зло всеки ден. И разкая се Господ за това, че направи човека на земята и огорчи се в сърцето си. 6 глави от земната история. И на Бога вече се е гледало като на враг. Помислете си за момент, приятели. Бог предвидил начин да се избегне унищожението на тази планета. И само 8 души му се доверили и му повярвали, за да пристъпят на борда на новия ковчег. След потопа, разбира се, Сатана заработил върху умовете на хиляди, за да обрисува Бога като отмъстителен унищожител. В същия дух продължил и по-нататък. През цялото това време, през цялата старозаветна история, Бог се е стремял да се приближи до своя народ, да го закриля, да задоволява нуждите му, да изпраща пророци, които да предупреждават и да връщат Израил обратно при него, да допуска изпитания и пленничество с единствената цел да събуди от фаталната дрямка на греха своите спящи деца, преди да бъдат напълно унищожени. А още по времето, когато Витлеемската история предстояла да се случи, кампанията на неприятеля срещу общественото мнение била почти привършена. Израелтяните се задушавали под желязното управление на езическия Рим. Векове на робство изцедили вярата им в Бога. А религията? Народът бил притиснат от религиозно объркване и смут. Неговата детайлизирана жертвена система се била превърнала в стерилен ритуал, отдавна загубил всякакво значение. Повечето хора виждали само кръвта на животните и дрънкането на монетите на среброменителите, които купували и продавали една празна форма на спасение. Всъщност, нека се замислим, много по-различно ли е днес. Знаете, че същите схващания, пленили сърцето на хората преди 20 века, витаят и днес. Бог е жестоко същество, отмъстителен тиранин, отнемащ живота на тези, които не му угодят. Бог не обича, той само управлява. Може би дори и сега, в началото на 21 век, бихме могли да попълним един тест с подобни изявления под формата на въпроси и отговорите сигурно ще бъдат да. Исус израснал в град Назарет, в обстановка на объркване и смут. Живял сред хора, чието представи за Бога били така затъмнени, че той не можел да се познае. В такъв момент Исус започнал своята мисия. И не само, че извършвал всички чудеса, за които и вие и аз сме слушали толкова много, но казвал и някои странни за ушите на хората неща. Той предявил за себе си три претенции. Първата, че е Бог. Отново и отново, пак и пак Исус заявявал това сензационно, достойно за заглавие на първа страница на вестниците твърдение «Аз съм син на Бога». И други казвали това за него. Разбойникът на кръста, римският стотник, който го наблюдавал как умира, неговите последователи, един от най-близките му ученици, Йоан, заявил тази истина по един крайно интересен начин. Можете да го прочетете в неговото Евангелие. Първа глава, 1 и 14 стихове. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. И Словото стана плът и обитаваше между нас. ще разгледаме в по-големи подробности тази дразновена и вълнуваща идея, че човекът Исус е всъщност Бог. Но нека видим и неговите втора и трета претенции. Исус твърдял и това, че Бог Отец го е изпратил. Той не бил просто едно какво да е бебе, родило се в обор. Бог го изпратил. Вероятно най-цитираните думи на света са следните. Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, за да не загине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3 глава 16 стих. Преди Авраам да е бил «Аз съм», казал веднъж Исус на свещениците. От тук следва, че е съществувал преди идването си на тази земя и че е изпратен като дар от Бога. Скъпи приятели, никога не забравяйте това. Исус е Божий дар. Исус не дойде тук произволно. Третата претенция на богочовека е най-голяма от всички. Той казвал, че той и неговият отец са едно. Представете си как Исус седи около една маса с 12-те грубо облечени ученици и ги получава за Божието царство. И изведнъж от устните му излизат тези 6 думички. Аз и отец ми едно сме. Йоан 10 глава 1 стих. Или може би ще доловите, изучавайки Библията, когато учениците на висок глас разисквали какъв ли е Бог Отец, точно както ние понякога правим, как Исус по обичайния си търпелив начин им казал: «Ако бяхте познали мене, бихте познали Отца ми. От сега нататък вече го познавате и сте го видели», според Йоан 14 глава 7 стих. Филип се накланя напред и казва: «Исусе, покажи ни Отца и това ни е достатъчно». А Исус, както винаги търпелив, отговаря: «Толкова време съм с вас. И не познаваш ли ме, Филипе? Всеки, който е видял мене, видял е отца. Думите, които ви казвам, не са мои собствени. Отец, който живее в мене, върши своето дело. Вярвайте, като ви казвам, че аз съм в отца и отец е в мене». Чудни думи. Само ако можехте да им повярвате. Исус е Бог. Исус е изпратен от Бога. Исус е точно като Бог. Ето какво разказва пастор Марк Финли. Веднъж мой приятел пастор чул студент, изучаващ Библията, да казва: «Обичам Исус, но не обичам Бога». «И защо?» го запитал пасторът. «Защото Исус е кротък и добър, а Бог е строг и изпълнен с гняв». Не ви ли е хрумвала и на вас понякога подобна мисъл? Чуйте следните 5 удивителни и прекрасни думи, така е сериозно изговорени от Исус. «Защото сам Отец ви обича». Йоан 16 глава 27 стих. Една от любимите ми книги «Животът на Исус Христос» съдържа следния забележителен текст. Дарът Христос разкрива сърцето на Отца. Той доказва, че мислите на Бога към нас са мисли на мир, а не на зло. Да, мислите на Исус за нас и мислите на Бога за нас са едни и същи, приятели. Ако можете да повярвате на тези 3 претенции, които Исус е предявил, те ще са най-добрата новина за вас. Насърчаваме ви да изучавате сами за себе си претенциите на човека на име Исус и да не се облягате на думите на други хора. Трябва сами да откриете дали тези 3 дръзки изявления могат да положат основата на вашата вяра. Нека ви задам един логически въпрос. Какво бихте помислили за някой, който твърди, че е Бог? Очевидно, че всеки може да каже такова нещо, но въпросът е как да решим дали той говори истината? Ето още една история от Марк Финли. По време на моите евангелизации и пътувания съм чувал много хора да казват: «Вярвам, че Исус е велик учител. Той е имал някакво вътрешно проникновение, на което целият свят трябва да обърне внимание. Смятам, че Исус е същата светлина като Буда или Конфуций, Платон или Аристотел, като който и да е друг от другите велики мислители». Познавате ли хора, които да поддържат едно такова становище? «О, много харесвам планинската проповед», казват те. «Обичай ближния си, златното правило, това е добро и би трябвало да го следваме». Да, Исус за мен е велик световен водач, но не и Бог. Е, добре, нека ви кажем нещо. Големият християнски писател Луис излиза с аргумент номер 1, който унищожава цялата тази верига от мисли. Ако никога не сте чели книгата му «Обикновено християнство», препоръчваме ви я. Луис възразява, че е пълна глупост да се говори за Исус като за велик учител, а в същото време да се отрича божественият му произход. Ще цитираме думите му. Когато един човек твърди, че е Бог като Исус, за него може да се кажат 3 неща. Или е луд, от сорта на човек, който казва, например, че е варено яйце, или е лъжец, или е точно това, което казва, че е. Глупост е, казва Луис, да обожаваш Исус като най-великия морален учител, а да отричаш неговата претенция, че е Бог. Защото той или е това, което твърди, или е лъжец, или е луд. Сега е време да вземем решение относно Исус. Разгледайте целия му живот. Чудесата, делата на милост, думите, които казва в планинската си проповед. Лъжец и измамник ли е? Или може би ум помрачен? А може би е точно това, което казва, че е Божий син. Ние ще продължим да изследваме доказателствата за Исус и вярваме, че и вие ще откриете сами за себе си такива доказателства. Ще бъдете възхитени и развълнувани, когато откриете, че Исус говори истината. Той е Бог. Той е бил с Бога и Бог го е пратил в градеца Витлеем, за да открие какъв и кой в действителност е Бог. Исус е дошъл при нас като пратеник от космоса, отвъд звездите, в един свят, за който е знаел, че ще го убие. Дошъл е тук с пълното съзнание за кръсната смърт, която го е очаквала. Защото имал спасителна вест за човека, която бащиното му сърце не можело да отлага. На път сме към град Ерихон, родния град и дома на един човек, на име Захей. Той бил дребен на ръст. Покатерил се на смокиня, защото много искал да види Господа, който минавал оттам. Що за човек е бил този Захей? Библията разказва и за това. Можете да прочетете неговата история в Евангелието на Лука, 19 глава. И до ден днешен работещите в данъчните служби са усмивани от обществото. Но бирниците по Исусово време не само, че са имали лоша репутация, но и те напълно са си заслужавали. Разбирате ли, Захей бил забогатял точно по този начин, чрез явна корупция, вземане на подкупи, събиране на 3 или 4 пъти по-големи суми от дължимите. Така подплатява от джоба си с парите на бедните израилеви граждани. И което е най-лошото, вършил това в името на презираната римска власт. Не е за чудене тогава, че хората са го мразили. А Исус, идвайки, погледнал нагоре към клоните на смокиновото дърво, където Захей бил кацнал със всичките си 150 и няколко сантиметра, с скъпата за официални случаи служебна одежда и всичко останало. Докато учениците, фарисеите и бирниците наблюдавали с голям интерес, Исус дигнал очи и казал: «Закей, слез долу. Днес идвам у вас». В този момент цялата вселена, всеки, който наблюдавал случая, научил нещичко за Бога. Исус повикал Захей по име. Искал да бъде с него. Искал да прекара известно време с него и да го излекува от нечестието, точността и покварата му. Нека си го кажем ясно. Исус обичал Захей. Обичал един от най-окаяните грешници. И ако всичко, което казвал, е било вярно, това означава, че Бог е обичал Захей. А това означава, че Бог обича всеки грешник. Нека сега попътуваме няколко мили до град Тивериада, за да хвърлим един по-специален поглед върху този Бог, който обича грешници. Тивериада е популярно пристанище на югозападния бряг на Галилейско море. На 3 мили северно от Тивериада се е намирал древният град Магдала, по чието име била наименувана Мария Магдалена. Сестрата на Мария, Марта и брат им Лазар живеели по-далеч в Витания, едно селце извън Ерусалим. Казано накратко, Мария имала проблеми с връщането си обратно вкъщи и може би, за да спаси репутацията на семейството, се преместила в Магдала. За нещастие там е чакали още по-големи проблеми. Тивериада не влизала в местата, позволени за евреи. При построяването на града, цар Ирод осквернил едно гробище, което според еврейския закон правило мястото нечисто. Въпреки протестите на евреите, Ирод отказал да изостави града, така че трябвало да го насели не с юдеи, а предимно с римски войници. И така ето го градът, пълен с римски войници. А Мария била проститутка. Ето как си изкарвала прехраната. Можем да си представим как в първите лъчи на зората крачи покрай морския път между Тивериада и Магдала на път за вкъщи, а главата й клюмнала от умора и срам. Заклещена от греха, без капчица надежда за по-добър живот. Там някъде бил Исус, единственият човек, който е обичал по съвсем различен начин. Исус погледнал белезите от раните по Мария, крещящия грим и пълната с монети кисия, зад които видял едно болно от грях Божие дете. Протегнал ръка към нея с чисти, изпълнени с обич намерения и спечелил сърцето й за Бога. Спомнете си, скъпи приятели, историята, една от най-красивите в цялата Библия, как Мария отишла на един празник, където бил Исус. Внезапно стаята се изпълнила с аромата на скъпо миро, най-финото, което можело да се купи тогава. Така засвидетелствала обичта си към Исус. единственият, който могъл да я обикне след всичко, което се случило с живота й. Да, Исус обичал и тази грешница, наречена Мария. Нещо повече. Той дал нов живот, освободила от веригите на греха, за които тя била сигурна, че никога няма да може да струши, а през това време казвал: Бог Отец е същият. Ето какво разказва пастор Марк Финли. Спомням си серията от сказки, които държах в Мелк Дезец. Една вечер, 31 годишна жена на име Марша, стюардеса в самолет, дойде на евангелизацията. И там в онези часове тя откри за себе си Исус. Марша беше завладяна от щастие. След това ми изпрати бележка, в която пишеше следното. Скъпи пастор Финли, как съм могла да бъда толкова сляпа? Как съм могла да бъда толкова глупава? Стоя тук и си мисля. В продължение на 31 години съм се лутала все търсейки нещо. Философията на живота ми беше върви, върви, върви. Никога не бях в състояние да седна и да се отпусна. Просто тичах от място на място, вземайки хапчета за успокоение, хапчета за сън, чаша след чаша вино, опитвайки се да се отпусна. А след това тя ми каза: Чувствах се толкова самотна. Не разбирах какво е вътрешен мир. За първи път в живота ми Исус плени сърцето ми. Сега не съм вече самотна. Той ме обича. Той умря, за да мога да бъда опростена. Какъв срам, че никога не съм го обичала преди. Благодаря ти, Исусе, за това, че ме обичаш. Радвам се, че вече не съм самотна. Любещият Бог се бе протегнал и бе докоснал още един живот. Но аз искам да споделя с вас и още един пример от един познат стар храм. Там на Голготския хълм виждаме най-великите изявления на Божията любов към грешниците. Представете си, скъпи приятели, онзи петък след обед, когато римските войници са хванали ръцете на Исус, поставили ги с плоската страна върху дървения кръст и след това започнали да забиват пироните в плътта му. А той в това време се молил: Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Можете да го прочетете във вашата Библия. Тези негови думи са записани в Лука 23 глава, 3 и 4 стихове. Да, приятели, ето това е Исус, обичащ дори онзи войник, който държи чука и турбата с пирони. А Бог в небето мислил и чувствал точно така, както Исус, и точно по същия начин обичал онзи войник толкова много. Сърцата на Бог Отец и Бог Син бият като в едно, в любовта им към всеки грешник, който някога е живял. Може би хората през последните векове са се оплаквали: Боже, толкова е трудно да те разберем. Защо вече не се показваш? Защо не виждаме вече чудеса, както в библейските дни? Защо не се изявиш с повече знамения или изпратиш някоя книга по-лесна за четене от тази стара Библия? Направи за нас нещо голямо. Мисля си, че Бог е искал да каже на всеки, който си мисли такива неща: Аз изпратих моя син. Това е най-доброто, което можех да направя. Ако животът на Исус не може да ни помогне да видим Божията любов, тогава проблемът ни е голям. Спасителната жертва на Исус е най-доброто, което Бог би могъл да направи за човечеството. Това е последното средство, финалният избор. Няма по-дръзко изявление, което Той би могъл да направи. Няма по-голям жест за обречения на смърт човек от протегнатата спасителна ръка на Бога. Ние или приемаме Исус като свой спасител и Бога като обичащ баща, или се сблъскваме с мрака на отчаянието. В край ни се иска да ви запитаме: Не намирате ли, че нещо се променя във вашия живот, когато откриете, че някой ви обича? Ето още какво споделя пастор Финли. Работата ми в Международната телевизионна служба Писано е, често ме отдалечава на хиляди мили от моята съпруга, както и настоящото ми пътуване до библейските земи. Но макар Тини много да ми липсва, толкова е приятно да знам, че и тя и децата ми ме обичат и ме чакат да се върна от дома. С трепет си спомням чувствата, които изпитах, когато преди години открих, че тя ме обича. Аз станах друг човек. Имах нова цел, нови стили, нови амбиции, поради променещата живота сила на любовта. И мисля си в този момент, че и вие усещате нещо подобно. Чувствате, че Исус ви обича. И понеже Бог Отец е точно същият като Него, следователно и Бог ви обича точно толкова много, колкото Исус. Този вид любов променя живота. Знае това, защото то се случи с мен. И ще ви бъда много благодарен, ако би се случило и с вас. О Боже, съзнавам, че Исус е Твоят подарък за нас. Той дойде като Твой представител, дойде да засвидетелства бащинската си любов и милостта, която с нищо не сме заслужили. Благодарим Ти, Боже, за съживителните сили и за Твоята благодат. Моля Те за всеки човек, за който тази любов означава нов път в живот. Направи тази любов осезаема за всеки живот. Молим Те за това в името на Исус. Амин. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Какво би се случило с вяра, ако не се бе появила красавицата? Знаете приказката. Имало време, когато лицето му било красиво, а дворецът прекрасен. Но това било преди проклятието, преди сенките да обвият замъка на принца. И когато настъпва тъмнината, той се скрива. Уединен в замъка си, остава сам със своята космата муцуна, святкащи зъби и лошо настроение. Но идва момичето и всичко се променя. Питам се, какво би се случило с вяра, ако не се бе появила красавицата? Още по-точно, какво щеше да стане, ако тя не се бе смилила? Кой би обвинил, ако не бе го обикнала? Та той бил такъв звяр, космат, скапищи ли ги, ръмжащ, своенравен. А тя била толкова красива, изумително пленителна, заразяващо мила. Ако на света има двама души, чието имена им пасват идеално, не са ли те красавицата и звяра? Кой може да я вини, ако не се бе загрижила за него, но тя проявява загриженост. И понеже красавицата обикна звяра, самият звяр се разхубавява. Историята е позната не само защото е приказка, разказва Макс Лукадо. Позната ни е защото ни напомня за самите нас. Във всеки един от нас живее звяр, но в началото не е било така. Имало време, когато лицето на човечеството е било красиво, а дворецът прекрасен. Но това е било преди проклятието, преди сенките да увият градината на Адам, преди върху сърцето му да падне мракът. И от проклятието насетне ние сме станали различни. Озверени, грозни, дръзки, гневни. Вършим неща, които знаем, че не бива да правим, а после си питаме, защо сме ги извършили. Снощи грозната част в мен показа зверското си лице, споделя с нас Лукадо. Карах по шосе с две еднопосочни ленти, които скоро щяха да се слеят. В лентата, която продължаваше, караше една жена, а аз бях в лентата, която прекъсваше. Реших, че трябва да изпреваря на всяка цена. Моята програма несъмнено бе по-важна от нейната. В крайна сметка, не съм ли проповедник на важна вест, пратеник на добри новини, посланник на небесен мир? Така че натиснах педала. Познайте какво стана. Тя направи същото. Когато моята лента свърши, тя бе една броня пред мен. Изръмжах, забавих я и оставих да мини. А тя ми изпрати през рамо едно сладко примахване за чао. Ужас! Превключих на къси. Но тогава ми осени блестяща идея. Злобната част от мен се обади. Чакай малко. Не съм ли призован да пръскам светлина в тъмното? да осветлявам сенчестите места, затова пуснах сноп дълги лъчи в огледалото и за обратно виждане. Тя се отмъсти с намаляване на скоростта до пълзене. Тази жена беше злобна. Ния беше грижа. Дори целият град да закъсняваше след нея, пак щеше да кара с 20 км в час. А аз пък нямаше да махна дългите светлини от нейното огледало. Като упорити магарета, тя продължи да кара бавно. А аз да я заслепявам. След като измислих повече неучтиви мисли, отколкото бих се осмелил да призная, пътят се разшири и аз се изпреварих. И представете ли си, точно тогава някакъв червен светофар ни спря един до друг. Случилото се там крие една добра и една лоша новина. Добрата е, че тя ми помаха. Лошата е, че едва ли ще искате да описвам жеста й. Мигови по-късно настъпи изобличението. Защо го направих? Пита се авторът. По принцип, аз съм спокоен човек, но в продължение на 15 минути се бях превърнал в звяр. Само два факта можеха да ме утешат. Първо, че нямам лепинка с рибка на колата си, и второ, че апостол Павел е имал същите борби. Не зная какво правя. Не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Това намираме в Римляни 7 глава 15 стих. Чувствали ли сте се някога подобно? В такъв случай сте попаднали в подходяща компания. Апостол Павел не е единственият човек в Библията, който се бори с вяра в себе си. Трудно бихте открили страница от писанието, където животното да не си показва зъбите. Цар Саул гони младия Давид с копие. Сихем изнасилва Дина. Братята на Дина, синовете на Яков, убиват Сихем и неговите приятели. Лот се впуска към Содом, а после едвам се измъква. Ирод избива бебетата на Витлеем. Друг Ирод обезоглавява братовчеда на Исус. Ако Библията се нарича добрата книга, това със сигурност не е заради хората в нея. Кръвта се лее с лекотата на мастилото от перата на разказвачите. Но злото на звяра никога не е било толкова първично, колкото в деня, когато умира Христос. Учениците първо подгъват крак за сън, а после си плюят на петите от страх. Ирод иска зрелище. Пилат иска вода. А войниците, те искат кръв. Затова го бият с камшик. Камшикът на легионерите се състои от кожени въжета, всяка от които завършва с уловни топчета. Предназначението му е едно – да смаже от бой осъдения и да спре секунда преди смъртта. Позволени са 39 удара, но често не са необходими. Стотникът проверява състоянието на затворника. Когато развързват ръцете на Исус и той се строполява на земята, смъртта определено е много близо. Боят с камшик е първото дело на войниците. Разпъването е третото. Не съм пропуснал второто, казва авторът. Ще се върна на него след малко. Въпреки, че гърбът му е нашарен от рани, войниците натоварват на прешната града на кръста върху раменете на Исус, карат го да отнесе до лобното място и после го екзекутират. Не обвинявам войниците за тези две действия. В крайна сметка те просто изпълняват заповеди. Но е трудно да се приеме това, което правят междувременно. Ето описанието на Матей. Пилат бичува Исус и го предаде на разпятие. Тогава войниците на управителя заведоха Исус пред преторията и събраха около него цялата рота. И като го съблякоха, облякоха го в червена мантия, сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата му и сложиха тръстикова пръчка в дясната му ръка и коленичиха пред него, подиграваха му се, като казваха: «Здравей, царо юдейски!» И го заплюваха, взеха тръстикова пръчка и го удряха по главата. И след като се подиграха с него, съблякоха му мантията и го облякоха с неговите дрехи и го заведоха да го разпънат. Това може да прочетем в Матей 27 глава от 26 до 31 стихове. Заповедта на войниците е проста. Отведете назарянина до хълма и го убийте. Но те имат и друга идея. Искат първо да се позабавляват. Силните отпочинали въоръжени войници обграждат изтощения почти мъртъв галилейски дърводелец и го бият. бичуването е наредено, разпъването е заповядано. Но кой би изпитал удоволствие да плюе по полумъртъв човек? Заплюването не цели да нарани тялото, от него не боли. Заплюването е предназначено да унизи душата и го постига. Какво правят войниците? Порасват в своите очи за чужда сметка. Чувстват се важни, като карат Христос да изглежда жалък. Познато ли ви? Пита авторът. А вие правили ли сте го? Може би никога не сте плюли понякога, но какво да кажем за клюката зад гърба му, за клеветата по телефона, да сте вдигали ръка в еда си или повишавали тон в яростта си, да сте заслепявали шофьор пред вас, да сте злепоставили някого, за да се почувствате вие добре? Все въпроси към нас, отправени от автора Макс Лукадо. Точно това правят войниците с Исус. Когато го правим, ние също го причиняваме на Исус. Истина ви казвам. Понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мен сте го сторили. Четем в Матей 25 глава 40 стих. Начинът, по който се отнасяме с другите, е начинът, по който се държим с Исус. Ох, Макс, не ми харесва да чете такива неща. Протестирате вие. Повярвайте ми, на мен пък не ми харесва да ги пиша. Но ние трябва да се изправим пред истината, че във всеки от нас има нещо зверско. Нещо зверско, и то ни кара да вършим неща, които после изненадват и самите нас. Не сте ли си очудвали от себе си? Не сте ли размислени над някоя своя постъпка с въпроса «Какво ми стана?» В Библията на този въпрос има отговор с 4 букви. Грях. Във всеки от нас има нещо лошо, зверско. Ние по естество сме били чада на... Ние по естество сме били чада на гнева, четем в Ефесяни 2 глава 3 стих. Това не значи, че не можем да вършим добро. Можем. Просто не можем да спрем да вършим и зло. По богословски казано, ние сме напълно покварени. Макар създадени по Божия образ, сме грешни, развалени отвътре. Самият център на нашето същество е егоистичен и извратен. Давид казва: «Родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми». Псалом 51, 5 стих. Може ли някой да отрече това? Всеки един от нас е роден със склонността да съгрешава. Покварата е всеобщо състояние. В писанието ясно се казва: «Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път». Това намираме в Исаия 53 глава 6 стих. И другаде: «Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?» Това пък е в Еремия 17 глава 9 стих. А в Римляни 3 глава 10 и 23 стих четем: «Няма праведен нито един. Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога». Някои хора не биха се съгласили с толкова силни думи. Те се оглеждат и казват: «В сравнение с всички останали, аз съм почтен човек». Знаете ли, едно прасе може да каже същото. То може да огледа своите събратя по хранилка и да обяви: «Аз съм точно толкова чист, колкото и другите». В сравнение с хората обаче това прасе се нуждае от помощ. В сравнение с Бога, ние хората се нуждаем от същото. Стандартът за безгреховност се намира не сред нечистите прасета, а пред небесния престол. Стандартът е самия Бог. Ние сме зверове. Както казва френският есеист Мишел Дюмонтен: «Няма човек толкова добър, че макар и покорил всичките си мисли и действия на законите, да не заслужава обесване 10 пъти в живота си». Нашите дела са грозни. Постъпките ни са груби. Ние не вършим това, което искаме. Не харесваме това, което правим. И още по-лошо. Да, има и по-лошо, казва автора. Не можем да се променим. Не, че не се опитваме. О, как ли не се опитваме? Но може ли етиопец да промени кожата си или леопард пъстротата си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло. Четем в Йеремия 13 глава 23 стих. Апостолът се съгласява с пророка. Копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Намираме този отговор в Римляни 8 глава 7 стих. Все още ли не сте съгласни? Пита авторът. Все още ли смятате, че оценката е прекалено сурова? Ако е така, направете следното. През следващите 24 часа живейте без грях. Не ви моля за 10 съвършени години, нито за една, нито дори за един месец. Само за един ден ще можете ли да го направите? Можете ли един ден да изживеете без никакъв грях? Не, ами един час. Можете ли да обещаете, че през следващите 60 минути ще имате само непорочни мисли и постъпки? Вие още ли се колебаете? А какво ще кажете за следващите 5 минути? 5 минути живот, освободен от безпокойства, гняв и егоизъм. Можете ли да го направите? Не, нито пък аз. Тогава има проблем. Ние сме грешници, а заплатата за грехът е смърт, както четем в Римляни 6 глава 23 стих. Имаме проблем. Не сме святи. Нямаме онова освещение, без което никой няма да види Господа. В Евреям 12 глава 14 стих. Имаме проблем. Ние сме зли, а на злите хора им се плаща с наказание, казва Притчи 10 глава 16 стих. Какво да сторим? Позволете на храчките на войниците да символизират мръсотията в нашите сърца. И след това погледнете какво прави Исус с нашата мръсотия. Отнася я на кръста. Чрез пророка той казва: не скрих лицето си от безчестие и заплювания. Пророк Исаия 50 глава 6 стих. Заедно с неговата кръв и пот се смесва и есенцията на нашия грях. Бог би могъл да го нареди и по друг начин. Според Божия план на Исус е предложено вино за гърлото. Тогава защо да не му подадем и кърпа за лицето? Симон носи кръста на Исус, но не избърсва страните му. Ангелец, защо да не изчистят плюнките? Може ли се да го направят? Но Исус така и не ги повиква. По някаква причина този, който избира гвоздите, избира също и плюнките. Наред с копието и гъбата той понася и храчките. Защо? Да не би защото е видял някаква красота в звяра? Ето тук обаче свършват приликите с красавицата и звяра. В приказката красавицата просто целува звяра. В Библията Христос прави нещо повече. Той става звяр, за да може звярът да придобие красота. Разменя си мястото с нас. Като Адам, ние сме под проклятие, но Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, четем в Галатяни 3 глава 13 стих. Ами ако Той не бе дошъл? Ами ако Той не би ни обикнал? Тогава щяхме да си останем зверове. Той обаче го е направил. Безгрешният е приел образа на грешник, за да можем ние, грешниците, да получим образ на светии.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с една по-рационално ориентирана съпоставка между вяра и религия. Грехът отдели човека от пряко общуване с Бога, но копнежът към него остана вечен. Грешният човек може да общува и да дойде в хармония с Бога само чрез вяра, ръководена от него, а начинът, по който изразява тази вяра, е неговата религия.
А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Четем в Евреи 11 глава 6 стих. От този текст разбираме първо, че не е възможно човек да общува с Бога без вяра. Бог не може да бъде възприет чрез нашето зрение. Ни се казва в редица текстове от Свещеното писание, сред които 1 Тимотей 6 глава 16 стих и Йоан 1 глава 18 стих. Вярата в Бога не е само някакво субективно чувство. Тя е ясно определено възприятие, при което се създават лични отношения. Влизането в хармония с Бога е нещо реално, защото Той възнаграждава тия, които го обичат и търсят. Логично следва и обратното. Онези, които не го търсят и почитат, биват лишени от Неговите специални благословения. Бог не е безлична и сляпа сила, ни казва Библията. Той е едно славно, безгранично, съвършено и всемогъщо същество. Но като казваме личност, това не означава, че непременно е човек. Библията ни говори и за ангели, по-висши същества от човека. Личните отношения между Бога и човека са представени като отношения между любящ баща и негов син. В такъв случай уместен е въпроса, що е религия. Литературата изобилства с определение за религията, но едно от най-точните, може би, е следното. Всъщност, религията се състои в човешкото долавяне на отношението му към една безгранична сила или сили, които влияят върху неговата участ, на които той по необходимост е подчинен, заедно с чувствата, желанията и действията, които това долавяне извиква към живот. Религията е отношението на човека като морален субект към Бога. Религията е израз на почитание към Бога, израз на вярата ни в Бога. Религията се изразява в служенето на Бога. От такава гледна точка, истинската религия и истинската вяра се унифицират. Истинската вяра и религия не се състоят във външни форми, ритуали и традиции. Те са самият живот, делата и постъпките на вярващия. Какво е истинска вяра в Бога? Библейската дефиниция ни е дадена в Божието Слово. Вярата е осъществяване на ония неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Евреи 11 глава 1 стих. В този текст прозира два аспекта на вярата. Първо, убеждения за неща, които не се виждат. Това означава, че обектите на вярата са невидими за човешкото око. Тя борави с невидими небесни действителности. Ограниченото примитивно мислене твърди, че не вярвам, защото не го виждам. Колко много неща има, които са невидими за човешкото око, но сме убедени в тяхната действителност. Електронът, атомът, електричеството, мисълта, чувството, обектите на вярата са също невидими. Този израз, убеждение за неща, които не се виждат, ни казва още нещо. Вярата не подлежи на опитно доказване, не могат да се правят експерименти с нея, както в науката. Вярата ни придава ирационално, свръхестествено познание, което никой ум не може да обхване. Другият аспект на вярата гласи: вярата е осъществяване на ония неща, за които се надяваме. Да се надяваш означава не само да имаш твърдо убеждение, но и да го желаеш, да го обичаш от цялото си сърце и душа. Така, например, Свещеното писание ни говори за обновената земя, за новото битие, за възкресението на мъртвите и за вечния живот. Сега ние нямаме природни закони и явления, които да ни покажат тези неща, но вярваме в тях и ги очакваме с купнеж. Кое ни дава увереност за това? Щом Библията се е показала като книга, говореща истината в толкова много неща, щом нейните твърдения са се оказали верни в обикновения живот, щом нейните пророчества се изпълняват точно в световната история, щом имаме личната опитност с един всемогъщ Бог, тогава ние приемаме с доверие онези нейни изявления, които са недостижими за нашия ограничен разум. Така че, въз основа на потвърдените библейски факти, ние изграждаме нашата вяра и върху онези библейски изявления, които сега не можем да проверим. Вярата разкрива реалности, които не могат да бъдат възприети от нашите сетива, нито разбрани от нашия разум. Вярата има силата да съживи привидно несъществуващия свят. Невидимите неща биват признати и приети като видими. Следователно, вярата дава увереност за неща, които са отвъд човешкия опит. Тя носи сигурност, надвишаваща всяка сигурност на експериментите. Как се изявява вярата чрез религията? Библията подчертава в тази релация няколко много важни истини. Апостол Яков говори за два вида вяра – жива и мъртва. Ако вярата остане само в областта на убежденията и не се изяви в дела на послушание към Божията воля, в живот на благотворителност, себеотрицание и добри дела, такава вяра е оценена от Божието Слово като мъртва, т.е. без никаква стойност пред Бога. Истинската вяра трябва да подтикне към покаяние, изповед, изоставяне на пороци и съобразяване с Божия закон. Само такава вяра осъществява Божията цел. Да вземем за пример Ной. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра, гласи коментара в Евреи 11 глава. Корабът му беше съвсем излишен, когато го строеше, но вярата в Бога, породена от съобщението, че Бог ще погуби света чрез водна катастрофа, но изрази като построи спасителен кораб. Втори аспект, върху който ще се спрем за кратко, е факта, че вярата трябва да се изрази в верски принципи. Днес съществуват стотици християни, които твърдят, че тяхното учение, което изповядват като християни, е правилното. Христос заяви, че вярата в Него трябва да бъде както рече Писанието. Библията е единственият авторитет по верските въпроси. Като божествено откровение, тя е единственият критерий за правотата на учението и религията. Всяко религиозно и философско учение, което не е в съгласие с Библията, трябва да бъде изоставено. Божието Слово заявява: нека прибягнат при закона и свидетелството, ако не говорят според това слово, няма виделина в тях. Исаия 8 глава 20 стих. В християнството съществуват много разделения, защото ученията не се съгласуват със свещеното писание, се придържат към традиции, църковни предания, форми и церемонии. Христос каза в Матей 15 глава 8, 9 и 3 стихове: напразно ми се кланят, като преподават човешки учения. Не който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в Царството Божие, но който върши волята на Отца ми. Текстът е от Матей 7 глава. И така, ние трябва да избираме между човешки традиции и учения и Божието Слово. Ако искаме да изградим една права, истинска и спасителна вяра, трябва да изследваме Святата книга, защото тя свидетелства за Бога. Библията не само посочва коя е истинската вяра, но и самата тя е източник на вяра. Апостол Павел заявява, че вярата идва от слушане на Божието Слово. Във всеки човек, още преди раждането му, е вложен копнеж по Бога, но тази даденост трябва да се развие. Чрез слушане и изследване на Божието Слово тя укрепва и става истинска сила в живота. Изпитанията в живота съдействат за търсене на Бога, от което получаваме живи опитности, които укрепват вярата. Чрез нея всъщност придобиваме всичко потребно за живота и благочестието. Истинската жива и спасителна вяра намираме чрез Божието Слово, което е единствен критерий както за вяра, така и за религия. Тази вяра е единственото средство за общуване с Бога и за получаване на всички Божии благословения, за осъществяването на Неговата цел на нашето земно съществуване, а тя е да бъдем подобни на Него. Сега общуваме с Бога чрез вяра, а в новото битие ще общуваме непосредствено, визуално. Скъпи приятели, нека Бог да ни благослови да задълбочаваме връзката си с Него, защото само чрез нея и в нея ние можем да живеем пълноценно и да имаме истински удовлетворена и щастлива цел и мисия в живота си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.